You are listening to Well Well, a podcast named Yoda Nida, and it is a podcast about pop culture, you silly rabbit.
Hei, og velkommen til en ny episode av Yoda Nida, en podcast under den også store mediekanalen Nabovarsel, medieparaply-giganten, hvor min makker og medsammensvårende sitter på tronen som skurken I Tomorrow Never Dies.
Var det en trone der?
Nei, det var ikke det. Emilio Sanuesa med meg I dag.
Yes!
Sjekk oss ut på diverse sosiale medier. Vi på Facebook og Twitter og Instagram som Yoda Nida. Du kan sende e-post til yodanida@nabovarsel eller alfakrøllnabovarsel.info. Ja, vi tar veldig gjerne imot spørsmål, for det synes vi gøy. Altså, det, noen ganger så det litt hyggelig å ha noe. Brukerinspirert tema.
Ja, det forslag til tema også ønsket velkommen.
Det hver gang vi treffer folk ute på gater og kaféer, når vi driver dans, så spør alltid Emilie sånn, hva det som interesserer deg sånn rent populær kulturelt for tiden? Han gjorde det senest for en time siden da vi drakk kaffe I sted.
Veldig bra icebreaker.
Ja, så... Send gjerne en e-post eller en DM på en av disse plattformene. I dag skal vi snakke om litt diverse. Det nærmer seg årets store høydepunkt for mange filmelskere I Bergen. Særlig hvis du har en ekstra forkjærlighet for dokumentarer. Biff går av stabelen nå 26. 27. Ja.
Vi burde kanskje hatt det fremme før vi begynner å snakke om det, men...
Altså, I begynnelsen av den neste uka, 26-27, noe rundt I den dur.
Tirsdag. Neste uke.
Altså, det ikke noe påmeldingsfrist, så akkurat når det begynner, det ikke sånn krise. Det varer I en uke.
Biff.no skal ha det mest.
Biff.no. Masse gøy som skjer, mange gøye filmer. Vi har vært så heldige å bli invitert I samarbeid med Biff. Og for øvrig Vill Vill Vest, som en musikkfestival på sitt andre år her I Bergen, som den helgen som midt inne I Biff.
Ja.
Og hvor vi da har blitt spurt om å være med og lage en musikkvideokonkurranse for norske musikkvideoer fra... Altså, I tidsperioden forrige biff til denne biff.
Ja, det litt sånn
vanskelig. Hvis man skal sette litt ramme på det.
Det veldig rart, fordi musikkvideoer jo ikke sånn som filmer eller tv-serier. De kommer når de kommer, og de klare når de klare, og lanseringen av, av musikkalbum og singler jo litt sånn, følger sin egen...
Ja, og så lever jo en tid hvor man gir ut singler I stedet for... Eller I en helt annen grad enn man gjorde før, da, I forhold til album. Så det, da skal vi ha en kveld på verftet, den 27. Den kan jeg datum på, 27. Ja. September.
Onsdagen.
Onsdag 27. September på verftet, gratis inngang. Vi viser frem de 10 nominerte musikkvideoene som meg selv, Kino Lars og Mario har plukket ut av veldig mange påmeldte. Det var veldig god respons. Fikk nesten 100 musikkvideoer.
Holy crap.
Ja, jeg sier nesten 100. Det var sånn typ par og 70, men det jo nesten 100 der i det store bildet.
Ok, så du får inn 100 musikkvideoer, og dette vel hele spektret, regner med?
Ja, dette spektret.
Ja. Fra høyt og lavt.
Ja. Og det veldig mange gode ideer som ligger litt lavere. Altså... Veldig mange av de videoene som ikke var så gode videoer hadde liksom gode intensjoner og gode ideer da, men som kanskje ikke ble, hva skal man si, liksom, utnyttet potensial til da, dessverre. Ja. Og det sånn, noen av de videoene var sånn, jeg skulle ønske det liksom, bare var, jeg vet ikke helt, sånn, det vanskelig å sette fingeren på hva som skulle vært bedre, liksom, litt bedre filming eller regi eller klipping, men det var liksom, Det var helt tydelig at det var noe I videoen som var interessant og spennende, men så bare kommer det ikke helt fram I lyset på den måten man skulle ønske. Og så var det veldig mange veldig bra laget og flotte videoer som bare manglet liksom litt sjel på en måte, at det ikke hadde noe særlig å melde på en måte.
Ja, at det høy produksjonsverdi, yeah. men ideen kanskje litt
underutviklet. Og du vet jo at jeg elsker høy produksjonsverdi, det noe av det beste jeg vet.
Ja, men...
Men
det gjør du egentlig det?
Ja, jeg gjør det. Ja. Altså, jeg elsker GoPro-reklame, liksom.
det en veldig morsom YouTube-kanal, forresten. GoPro sin YouTube-kanal.
Ja, det kan jeg tenke meg. For GoPro har blitt liksom teknologien som er Red Bull. På mange måter. Så det skal vi altså presentere disse videoene. Det veldig mange kule videoer. Det har liksom vært hovedfokuset til meg og Mario, at... Vi skal jo vise frem disse videoene for et publikum med en kveld, og Mystic Coast skal spille en konsert, og da må det liksom være videoer. Vi bare kan stå med ryggen rak og si, det her en skikkelig kul video, liksom, sjekk den ut, eller fin, eller sår, eller, altså det mange forskjellige typer videoer.
Og Mystic Coast da en duo som består av Linn Frøkedal og Rikard Myklebust fra The Megaphonic Thrift, og vi kan høre en av låtene deres her. Coast, altså. Kult band.
Ja, veldig kult band, veldig flinke folk. Ikke nok med det, i og med at til tross for at Norge har en pletora av norsk filmpodcast å velge mellom,
hey.
Så har vi fått muligheten til å, så skal vi ha en kveld til, nemlig 1. oktober, søndag, på Vaskeriet, hvor vi snakker litt om biff og film, og så har vi vært så heldige å få, at vi skal få besøk av, forhåpentligvis, hvis alle brikkene faller på plass, altså som jeg har blitt forespeilet, av regissøren av en film som heter Pre-Crime.
En dokumentar.
En dokumentar som... altså Mario kommer helt sikkert til å ha lyst til å snakke om Minority Report, og det har jeg også.
kan du bruke algoritmer og moderne datateknologi til å finne kriminalitet?
Før den har skjedd.
Ja. Hvis det i så fall skjer... Hvem kommer det til å gå ut over? Og ja, det er jo veldig mye å ta tak i her.
Altså, det er et enormt emne, og ikke bare er det interessant sånn rent teknologimessig og etikkmessig.
Og det høres jo også ut som noe som, hvor du kan bli, altså hvor du er en mistenksom person fordi du er fattig og kanskje kommer fra en minoritetsgruppe og er en ung mann. Så du havner i en sånn, du havner i en algoritme da, som skal liksom være objektiv, men som, ja, du blir mistenkeliggjort av en såkalt objektiv algoritme, men det er fordi du er den du er, og mye på grunn av ting du ikke kan gjøre noe med. Ja, det er utrolig mye å ta tak i her.
Jo da, det blir spennende. Vi hadde vårt første biff i fjor som... Liksom,
som filmjournalist.
Ja, altså du har jo gått hen og blitt filmjournalist, Emilio. Har du,
altså, du også, sånn sett, altså, ja, eneste er jo at Yoda Neida er ikke sånn statsstøttet presseorgan.
Ennå.
Ja.
Har du noen gode minner fra i fjor?
Du, det har jeg. Det som er min greie er jo fiksjonsfilm. Så dokumentarprogrammet er jo selvfølgelig bra, og selvfølgelig mye interessant, men det jeg selv liker er fiksjonsfilm. Det som er veldig interessant, og jeg tror veldig mange av de som hører på en filmpodcast kan kjenne seg igjen i dette, og det er at det om du liker en film veldig, veldig godt, godt, litt godt, dårlig, kjempedårlig, ikke nødvendigvis den viktigste faktoren for hva du husker, og hva som blir igjen med deg. En av de filmene som jeg tenkte, åh, denne filmen var nesten vellykket, var den tyrkiske filmen Album, som vi snakket om I fjor med Aksel Kielland og Geir Ørnholt, og som bare har blitt en film som har blitt med meg. Den handler om adopsjon I Tyrkia, men den bruker et veldig surrealistisk sånn puslespill-filmspråk om et Tyrkia som I sånn slags moralsk forfall. Og som, ja, det har jo skjedd ting I Tyrkia de siste årene som har gjort at den filmen har blitt med meg. Og grunnen til at jeg trekker frem albumet fordi det et veldig bra eksempel på hva denne filmfestivalen kan gjøre. At du kan se en annerledes film fra et land du vanligvis ikke har så mye kontakt med, og så ser du noe, og så hjelper det å utvikle noen slags, hva skal vi kalle det, kulturelt forhold til det landet. Da.
Mm.
Det synes jeg veldig kult. Så jeg elsker å se film fra land som vanligvis ikke på kino så veldig ofte.
Ja, selv om jeg har bodd I Bergen I 12 år, og fikk kallenavnet Kino Lars ganske tidlig, og veldig glad I å gå på kino, så har jeg nesten aldri gått noe særlig på biff. Jeg har sett liksom en, kanskje to filmer, og da som regel før premierer eller noen sånne ting. Så det å få oppleve en ekte biff-festival, det var veldig gøy. Jeg tror jeg så oppimot 40 filmer, som jeg synes var veldig mye. Jeg var litt stolt og imponert av meg selv, men også følte at jeg hadde noe bevis, så det var litt derfor at jeg så så mange.
Det synes jeg veldig interessant, og beklager hvis vi blir litt sånne her psykoterapeuter, eller litt personlige her, jo at noe av det som var gøy med å starte denne podcasten var jo at jeg skulle representere denne Porsche-snobben, den elitisten, og du skulle representere The Voice of the People.
Mm-hmm.
Og så det jo egentlig sånn at du liker utfordringer veldig, veldig godt. Og kunstneriske utfordringer noe som du tar på strak arm, og veldig, og har veldig kloke refleksjoner rundt.
Ja, fortsett.
Skal jeg si flere? Og du, nei, du veldig snill og kjekk. Og, nei, men jeg tror at det bildet veldig mange har av folk som foretrekker underholdningsfilm, og jeg tror også det bildet mange har av seg selv rundt dette, at nei, sånn der svart-hvitt ungarsk film ikke noe for meg. Jeg føler liksom at du et veldig godt eksempel på, hvis man liker film, så liker man film. Uansett ambisjon, uansett hvilket nivå den filmen har lyst til å legge seg på, en vellykket film en vellykket film. Og I fjor så synes jeg du hadde veldig mange kloke refleksjoner rundt filmer som I utgangspunktet ikke for alle.
Mm,
okay. Og noe utilgjengelig. Kjenner du deg igjen I de betraktningene?
Jo, jeg skjønner noe mer. Jeg tror, altså det veldig lett å sette det I sånn, at folk bås igjen. Jeg tror det egentlig bare står på at folk må tørre å gi filmer en sjanse, og så gå på filmen, liksom gå på kino.
Mm.
Det, vi har snakket om det før, og det har merket disse, hva blir det nå, ett år med, hvor lenge har vi holdt på?
Vi har holdt på kjempelenge. Vi har holdt på siden desember 2015, så snart to år.
Så snart to år.
Mm.
På disse to årene, det jeg har satt mest pris på, eller noe av det jeg setter mest pris på, at vi går på disse pressevisningene, og det ofte filmer, siden det så mange filmer vi har mulighet til å se, at vi ser liksom 4-5 filmer I uka på en god uke, at det liksom ikke alltid man gidder å lese seg opp eller se trailere.
Mm.
Jeg styrer I hvert fall unna nesten alt av sånt. Jeg synes det mer enn nok å se 5 filmer på kino I løpet av en uke. At jeg skal ha jobb og spille Playstation I tillegg. I min travle hverdag.
I den rekkefølgen.
Ja, i den rekkefølgen. At man får så mange opplevelser. Altså for meg, film handler bare om opplevelser. Og det kjempegøy å gå og se liksom eller jeg synes det gøy å gå og se typ Transformers eller Baby Driver eller sånt noe. Men det veldig ofte at vi har sett filmer hvor jeg ikke har visst noe på forhånd, og så det kanskje, om ikke svart-hvit, så i hvert fall så kunne det like så godt vært svart-hvit, liksom.
Den franske tysk, film,
fransk, ja. Tenk på Frans, for eksempel. En tysk-fransk film. Som mest sannsynlig ikke hadde gått og sett på kino på egen hånd hvis, sånn, på fritiden, hvis ikke, ja, men jeg hadde muligheten å se den på den pressvisning. Jeg hadde med mamma, hun likte den veldig godt, og jeg også likte den veldig godt, og det sånn, sånne opplevelser får du liksom bare på, og, eller ofte på, med mindre du gjør et aktivt valg, så får du de mye lettere på festival, at du kan bare gå inn på en kino, og se en film, og det litt billigere enn vanlig kino, og det masse andre folk, og hvis du ikke liker den og har lyst til å gå og se noe annet, så det liksom ikke verdens største app, men det har du i hvert fall prøvd. Det litt som å være på musikkfestival, at du, det der du oppdager liksom, du hører liksom noe kult fra den scenen bak deg, når du egentlig står og ser på Foo Fighters, så bare, hva det sånn? Eller du skal gå og tisse, og så bare hører du liksom noe lokker deg til en annen scene, og så finner du liksom, plutselig finner du ditt nye favorittband. Så det jeg oppfordrer folk til å prøve å ta litt sjanser når du skal på biff, prøve noe nytt. Man ser, altså, du skal sikkert ikke se 50 filmer, men hvis du skal se 6-7 filmer, så kan du i hvert fall en eller to av dem være litt ut for komfortzonen og prøve noe.
Ja, og jeg tror at mye av det handler om at på festival så er det enklere å satse på å se en film og tenke at det kan være at jeg ikke liker filmen, men siden den festival så er det greit.
Mm.
Og muligens så er det sånn at når det ikke er festival, men man bare skal på kino på date, eller med en kompisgjeng, eller venninnegjeng, eller hva det nå er, så er det sånn at det må være en film du tror du kommer til å like.
Ja. Den tanken man, kan man, burde man
ikke ha.
Prøve å slå fra seg.
Man må tørre å se noe fordi det man skal se skal være interessant litt i seg selv, på en måte. Men ok, men det blir liksom et større spørsmål. På en festival så tror jeg det mye lettere for alle å bare, vet du hva, nå bare ser jeg dette, så håper jeg det noe bra. Hvis ikke det noe bra, no biggie, jeg på festival.
Og jeg anbefaler alle å gå litt alene. Altså, se i hvert fall en film alene. Det så mange, altså, det full kinosal. Noe av det gøyeste med biff at du kan stå utenfor Magnus Barfot sammen med 3-4 kompiser, og så skal, eller venner, og alle skal liksom, så går alle til hver sin film omtrent, og så samles man sammen 2 timer etterpå, så bare, ja, var den fett? Ja, den var ganske alright, og bra. At man liksom, du trenger ikke å kjøpe en bøtte med popcorn og liksom diskutere Hunger Games etterpå. Det er så mange personlige opplevelser på en filmfestival.
Mm. Ja, det er lov å ha noen private opplevelser også.
Ja, ja. Og det, altså, de sier at kino er best i mørket, men kino er nesten best alene i mørket, altså, spør du meg.
Oh yeah, 5-5-5-5.
Ok, biff, coming up, det blir gøy. Kom til Bergen, de som ikke er her. Gå på biff, de som er her. Hvis ikke du har mulighet til noen av dem, så kan du høre på, mest sannsynlig, forhåpentligvis, en innspilling av den live-podcasten vi gjør med Pre-Crime-regissøren.
Mm. Men det er veldig hyggelig om folk kommer til Vaskeri søndag 1. oktober klokken 6.
Det hadde vært helt supert.
Ferdig med biff.
Du har fått litt tilgang på tv-serier gjennom ditt virke som BT-freelancer, eller konsulent, eller hva det
er. Jeg er ikke konsulent i alle fall.
Nei.
Jeg liker å kalle meg for junior-kritiker i Bergens Tidene.
Ja.
Og det er vel det jeg er, faktisk. Ja. Sånn, jeg tror det er det de også ville kalt meg.
Ja.
Jeg er under Britt Sørensen.
Britt Bautan Sørensen.
Ja, som er senior-kritiker i Bergens Tidene.
Mm.
Så jeg dekker de filmene hun ikke dekker, og det er veldig ofte filmer rettet mot ungdom. Og så dekker jeg en del TV-serier och populärkultur mm. under det.
Apropå TV-serier.
Yeah. Vad lurer du på?
Jag lurer på, du har sett alltså jag har inte läst så många av dessa artiklarna hot takes och sånt men jag har sett att The Deuce
ja.
Denna HBO-serien om pornoindustrin sån som jag skönte på 70-talet.
Ja, det är den nya serien till en fyr som heter David Simon som för många år sedan skapade en tv-serie som heter The Wire. Och jag tror det är tryggt att se här i Jordan Ida att The Wire är anerkänd som en av de bästa tv-serierna någonsin. Den handlat om dopkriminalitet i Baltimore och hela det samhällsmässiga runt dopkriminalitet som tillåter dopkriminalitet, alltså gör att det finns. Så det är politi, det är de kriminella, men så efter vart som tv-serien fortsätter så börjar man att zooma ut och börjar handla om havneväsende och folk som jobbar på havnen och så börjar det handla om fagföreningar och därmed så politik och så börjar det handla om utbildningssystem och så börjar det handla om pressen och så vidare och så vidare. Och det han David Simon likar att göra är rätt och slett att närma sig liksom intressanta teman men med ett väldigt stort blick då. Och det gäller absolut The Deuce, handlar om New York på 70-talet, handlar om begynnelsen på den moderna pornoindustrin. Men så börjar man efter vart att liksom zooma ut och se på de samhällsekonomiska faktorerna som gjorde att pornoindustrin i det hela tatt blev till. Så det handlar mycket om fattigdom, det handlar väldigt mycket om lovverket runt prostitution, runt pornografi. Det begynner å handle om mafia-virksomhet, det begynner å handle om hvor vanskelig det var for folk å få anstendig lønn for anstendig jobb, et cetera, et cetera. Så det er The Deuce, kort fortalt. Maggie Gyllenhaal har den ene hovedrollen, James Franco har den andre, og han spiller tvillingpar. Så han har to roller.
Ja, yeah.
Og så er det litt sånn mange såkalte character actors som er med. Tryna du vil kjenne igjen fra blant annet The Wire. Og kort sagt, veldig god tv-serie, koste meg. Jeg tror mange vil tenke at det minner om vinyl, den påkostede HBO-serien som Martin Scorsese var med på å lage. Svaret är ja, alltså estetiskt sett så liknar det, för den handlade också om New York på 70-talet. Men det är mycket bättre skrivet. Detta är karaktärer du blir genuint nyfiken på. Och så är det självklart gjort med, vad ska vi kalla det, faglig tyngd. En varm anbefaling från min sida.
Apropå faglig tyngd.
Nu är jag spänd.
Så har det begynt en ny säsong av den Bergensbaserade tv-serien Aber Bergen.
Yes.
Med Odd Magnus Williamson.
Williamson, ja, ja.
Williamson? Mm. Ja, i hovedrollen. Jeg gjør som Nora, jeg sier Wilhelm. Mm. I hovedrollen.
Nice.
Sammen med som heter Lykke, tror jeg.
Ja, Lykke Kristine Moen som en Bergensbasert mm. teaterskuespiller.
Ja, ja. Er den verdt å bite tennene i?
Så du noe fra sesong 1?
Nei. Det jeg har sett av Aber Bergen er sånn 2,5 minutters klipp på Facebook, hvor han har liksom House of Cards-type rants. Det er liksom det eneste inntrykk jeg har. Men jeg synes det gøy at de... Altså jeg synes det helt supert at Bergen kom på TV så mye som mulig.
Ja, og det aspektet jo kjempebra. Bergen trenger et... Bergen trenger et TV- og filmproduksjonsmiljø som er skapende, som er aktiv, og som jobber med fiksjon. Så den funksjonen av Aber Bergen er veldig, veldig bra. Aber Bergen har sine fans. Sensibiliteten som Aber Bergen er ute etter å få til, er ikke den type ting som jeg personlig ville ha sjekket ut, om det ikke var for at jeg skriver om TV for BT. House of Cards er egentlig et veldig bra väldigt bra sammanligning som du kommer nu för det är lite den typen av sensibiliteten jag kan se att de prövar få till. De nailar det inte helt och som erstattning för det så närmar de sig nordisk krim mycket mer. Så det är mycket sån konspirationer, pengestarka, mäktiga bakfolk som brukar politiker och politi som stråmän. Det är mycket i ja. Den dur.
Men sån Nordic Noir är ju väldigt populärt.
Ja, men så har de en annan tillnärmning till Nordic Noir som är denna House of Cards-vibben. Ja. Och det i sig själv är grejt nog. Och jag skrev i Bergens Tidene om Abo Bergen att Abo Bergens sitt stora problem är egentligen bara att det är ujämnt. Som ja. Egentligen är ett, det är ett väldigt allvarligt problem. Med, och de flesta tv-serier är ju ujämna. Alltså ja. Selv Mad Men har dåliga episoder, Sopranos har dåliga episoder etc. Och vice versa, dåliga tv-serier har plötsligt goda episoder. Mm. Alltså jag liker inte Scandal något särskilt. Men de bästa Scandal-episoderna är helt sån genuint goda. Du ska vara ganska cheap för att inte anerkänna det. Och samma kan säga som liksom White Collar och så vidare och så vidare. Så det är egentligen bara och det är egentligen bara så att någon gång den ojämnheten i en och samma scen att scenen börjar väldigt bra. Det handlar om huvudplottet och du är genuint intresserad i att finna ut av vad som kommer att ske. Och så bara gör scenen en 180 graders vändning och börjar handla om något helt annat och det funkar dåligt. Och så är det säkert någon som syns det motsatt att begynnelsen av scenen är dålig och så börjar det bli kul igen. Och jag hoppar att säsongen blir bättre efter vart. Jag fick bara tillgång till de första episoderna. Jag kan skönja att de som likar det likar det. Det blir kanske lite för fjasigt och lite för ujämnt för min egen del. Och så kan jag säga att Ellen Dorrit Petersen är, som Geir Ørnholt sa för ett år sedan, en väldigt, väldigt god skuespelarinne och klarar att få väldigt crazy ting till att framstå trovärdig. Och mycket fokus går säkert på han Odd Magnus Williamson för han spelar Erik Aborg och är på många måter huvudpersonen. Men Ellen Dorrit Petersen som är med i Thelma och som hade huvudrollen i en film som heter Blind för 2 år sedan. Definitivt en av Norges allra bästa skuespelare akkurat nu.
Ja. Spännande. Bergen är ju på skärmar över det ganska inte bara land men hela den cykelintresserade delen av världen för vi här i Bergen arrangerar inte bara cykel-VM men folkfest.
Folkefest.
Det var i dessa dagar.
Okej, så alla bergensare har snackat en del om cykel-VM och de praktiska utfordringarna som har väntat. Men det var ett eller annat som skedde på den tempoetappen hvor de skulle cykla upp flöjen.
Yep.
Och det blev verkligen en slags populärkulturellt genombrudd för cykel-VM. Ja. Vad tänkte du själv?
Det var lite sån det var lite som kongen och Therese Johaug. Det var flöjen och Bergens publikum och cykel-VM. Mm. Trengte bara en trigger, det trengte bara lite sån knuff i ryggen för att bli med på laget.
Så kan du för de som inte har giddet att följa med, kan du bara ge ett liksom bild av vad som skedde
igår?
Ja.
På tempoetappen.
Yep.
Det som de har gjort till jag tror cykel vad heter det är väl någon fagförening för cyklister som jag inte husker namnet på. Nå IOC för cyklister. Det de har varit väldigt förnöjda med, alltså som jag har förstått det i Bergen, är att stora delar av löpen går ju genom centrum och i byn. Liksom. Det går i en slöjfe ut på en sida och tillbaka och genom centrum och så är slöjfe på andra sidan av byn. Så att du får ganska mycket, vad ska jag kalla det, gratis publikum hela vägen igenom. Och igår hade de alltså 2 runder runt slöjfa och så sista etappen var rätt och slett upp flöjen. Og det jo ingenting som mer bergensk enn fløyen. ja, men det, og det synes jeg flott. Og da var det rett og slett bare det var stappfullt av folk og høying og god stemning og skrevet med kritt på asfalten alt fra Heia Edvald til Knall I padden. Og stort, fint vær helt til nesten det var ferdig. Så det var liksom alt en bergenser kan drømme om. Ja.
Hva tror du var det som skjedde på en måte? Hva var det som fikk folk til å... Eller hva var det som var med på egg opp stemningen blant folk som gjorde at...
Der oppe?
Det ble folkefest.
Altså, en som tenker for folkefest jo nok mennesker, og kanskje og noe man kan skrike det og heie på, og gjerne en pils eller to. Så har du... Altså, fordi det var veldig mange som gikk rakrygget opp og gikk sjanglet ned, men altså, jeg tror ikke det var noe verre enn når de har ski-VM I Oslo der også, er det liksom, på slutten av dagen så det ganske, folk blir ganske tunge I blikket da, mange av de, eller noen av de, skal jeg si. Ja. Men det liksom, det mange som synes at alkohol og sport ikke har noe med hverandre å gjøre, men jeg synes I hvert fall at sport for nesten alle interesserte underholdningsverdi. Det derfor vi ser på Champions League for å lære hvordan vi skal spille bedre fotball med old boys-laget vårt. Det fordi vi har lyst til å se på liksom, den beste fotballen I verden. Liksom. Vi drar på sykkelbjørn for å se liksom, de flinkeste syklistene I verden peise opp fløybakkene. Det derfor vi ser på OL for å se liksom folk som helt supergode til å stupe, eller skyte pil og bue, eller løpe 400 meter, eller 800 meter, eller 100 eller 200 meter. De kan løpe så mange meter de bare vil. Jo, men det sport underholdning, og I moderne tid så underholdning, og I gamle dager også, underholdning og alkohol liksom, jeg sier ikke at det må være det, men I veldig mange tilfeller så går det litt og for mange mennesker så går det litt hånd I hånd. Og det sånn, skal ikke, altså, det blir samme med konserter liksom. Du skal ikke drive og drikke og preike, du må høre på musikken og sitte og kose deg. Altså da kan du gå I filharmonien, for altså det liksom.
Mm.
Og hvis du har lyst til å, altså jeg helt enig at alkohol ikke har noe I barneidrett for eksempel å gjøre, eller ungdomsritt eller noe sånt nå.
En sånn breddeidrett,
bredde, som det heter. Altså, ja, det jeg kan ikke se for meg, jeg har ikke vært på Norway Cup på 20 år, men jeg kan ikke se for meg at de har liksom ølservering opp på
Ekebergsletta,
liksom, ja. Sånn VIP-foreldresone, så sier jeg på det, de har ikke. Så det liksom, ja, man kan liksom si at det kan bli litt mye med en gjeng med fulle folk som står og høyer, men det liksom...
Ja, for det jo spektaklet som tiltrekker folk, ikke, altså ikke sykkelsporten I seg selv, men...
Altså,
sykkelsporten liksom den tingen som dytter det over til å
Det bli veldig spektakel. Mange som kommer til Bergen for å se sykling.
Ja.
Ja, spektaklet, og ja, det mange som har liksom vært på 10 sykkelvenn på rad I diverse kostymer som du kan se igjen, liksom hvis du går tilbake på TV-produksjonen for 3 år siden I Schweiz eller hvor de var. Så ser du liksom mange av de samme type folk. Liksom sånn der... Times Square cowboyen som står I amerikansk flaggetrus og spiller gitar med cowboyhatt, liksom. ikke at det noen som gjør det, men litt sånn type folk, da.
Ja.
Det var noen som ble intervjuet her på Musikkpaviljongen, som hadde liksom veldig for seg gjort det flotte Norges kostymer, som har vært på de siste 7 eller 8 sykkel-VM-ene og reiser rundt I disse flotte kostymene som de har laget.
Mm-hmm.
Og det liksom, det det de gjør en uke I året. Blant annet, de gjør jo mye annet resten av året, men det en ting de synes kjempegøy. Jeg traff noen amerikanere og engelskmenn, 3 stykker som hadde, dette var hun ene sitt andre, og de andre sitt 3. VM, hvor de liksom har blitt kjent med hverandre gjennom sykkelinteressen, og nå reiser de liksom på sykkel-VM sammen.
Yeah.
Så det mange aspekter, og det deilig at det gikk så bra I går, for å liksom, det har vært mye kritikk rundt sykkel-VM som arrangement og Bergen by som arrangør I forhold til kommunikasjon og informasjon særlig Det er også et inntrykk jeg også sitter igjen med, at det liksom informasjons- og kommunikasjonsbiten har kanskje vært litt ikke 100 av 100 i hvert fall.
Ja.
Men at når man får en sånn forløsende dag som det temporittet var, så føles det bra for alle.
Du jobber jo i restaurantbransjen.
Mm.
Hvordan, hva har du merket på jobb?
Nei, altså, det skal jo sies at denne uka her har jo vært, altså forrige helg var det åpning og seremoni og konserter og diverse, men så har det jo vært sånn jenter U21, gutter U23.
Mm-hmm.
Altså, ja, det er sykkel-VM, men det er liksom, dette her er, og det er ikke for å pisse på noen, men.
Men.
altså, det er noen ting som er mer spennende å se på, enn andre, for liksom folk flest. Altså, high school football i USA er kjempestort, men college football er enda større, og NFL er størst, fordi ja, sånn er det bare. Altså,
nivået.
De er veldig, altså, nivået på high school football i USA er ganske høyt, og college football, en amerikansk fotballkamp på college, har sånn 190 000 tilskuere liksom, på stadion, og vi har på Eliteserien her, og det, altså,
ja, det er veldig stort, rett og slett. Ja,
det er mange forskjellige ting som er stort, og det er mange forskjellige størrelseskaller på ting. sånn er det bare. Og det var liksom, i går var det første ordentlige, liksom, hva skal man kalle det, ikke grenen, øvelsen i, som har liksom vært.
Ja, folk har gledet seg liksom til dette.
Ja.
De aller største syklister, altså de kjente syklister.
Ja, ja, Froome og liksom, det var
Anna Martin og
ja, ja, tipp topp, tommel opp. Så det er, altså det er jo gøy med en by i unntakstilstand.
Mm.
Artig at vi har lagt sykkel-VM og landstreffer for politi i samme uke. og bare en vits om at det er helt sinnssykt mye politi her i byen.
Du, jeg har et spørsmål. Skal jeg lukke vinduet hvis du fryser?
Åh, ja, nei. Så det var sykkel-VM. Vi må jo snakke om noen konkrete filmer og alt,
jeg ja, vi må det. Det er mye på kino siden sist, og det, jeg føler liksom at vi har jo hatt litt pauser nå på grunn av sommerferie og jobb og så videre. Ja. Så det er mange kule filmer vi ikke har snakket om.
Men de får du bare ta ansvar for og se selv. Ja,
herregud, kan du, vi er jo en podcast, ikke mammaen din.
ja. Oi. Jeg føler hver gang vi har et segment, så sier jeg apropos.
Du burde ha din egen sånn solo-podcast som heter Apropos
med Kinolas. Mine tanker. Vi har nemlig sett en film som heter Mother, utropstegn, av en forholdsvis kjent regissør som heter Darren Aronofsky. Kjent for veldig mange i min generasjon som han som lagde Requiem for Dream, som vi så på ungdomsskolen.
Kom i 2000. Heroinavhengige yeah. og pilleavhengige.
Som er veldig mange kjenner er sånn den beste filmen, en av de beste filmene jeg har sett, men jeg kommer aldri til å se den igjen.
Ja, for det er en ekstremt intens film, ikke bare innholds, altså ikke bare temamessig, men formmessig yeah. også. Og det er det som har kjennetegnet han her fyren da, Aronofsky.
Ja, ja. Tree of Life var også en sånn elskad film. Black Swan var, gjorde det bra, og vant Oscar.
Natalie Portman vant Oscar. Natalie Portman
vant Oscar.
The Wrestler.
The Wrestler også, veldig bra.
Så har du jo Noah med Russell Crowe, som...
Ja.
Jeg vet ikke, altså, skal man si at det teknisk sett er en blockbuster-type film, eller er det ikke det?
Altså, man kan si det i budsjett- og rolleliste, så kan man si det.
Ja. Russell Crowe, Emma Watson, ja. Historien om Noah og ja. Hans ark. Men,
kanskje ikke historien, men en historie om Noah og hans ark.
Okay, så...
Nå har han laget en film som heter Mother, med enda en Oscar-vinnende skuespiller inne, altså, som heter Jennifer Lawrence,
mm-hmm.
og Javier Bardem.
Ja, også vunnet Oscar for No Country for Old Men.
Ja, det kan du se. Ed Harris er med, og Michelle Pfeiffer.
Yes.
We spend all our time here. I want to make a paradise.
She redid all of it.
every last detail. And she breathed life back into every room.
Are you happy?
I love you. Please, come in.
Hello.
Hello.
Hva skal vi si om Mother, for de som ikke har sett den?
Det er Jennifer Lawrence og Javier Bardem, med mann og kone. Hun bor I et veldig flott hus som de driver og pusser opp. Han poet, og hun en sykt driftig hjemmeoppusser.
Ja.
Og så en dag banker det på døra, og der står Ed Harris og lurer på om han kan komme inn. Og så kommer Michelle Pfeiffer, som kona, og så bare... Derfra ut så det bare resten av filmen.
Ja, fordi dette en sånn type film hvor hvis man sier for mye om hva som skjer, så...
Du spoiler ikke, men det gøy å oppleve det på egen hånd.
Ja.
Dette en film som utrolig godt laget, sånn... Kamera og klipping og lyd og skuespillerprestasjoner kjempebra. Men det en film som bare... Altså, for meg så handler den filmen her bare om selve opplevelsen. Når jeg gikk ut av den kinosalen, så var jeg rasende.
Ja, du var virkelig sint.
Jeg var skikkelig sur og sint. Det tok meg nesten en halv dag å liksom få humøret tilbake på plass. Jeg tror ikke jeg liker filmen noe bedre nå en uke etter at vi har sett den. Men eller jeg liker
ja, for dette veldig
jeg liker at den finnes, og jeg vil at flest mulig skal se den, for jeg synes det er en sånn opplevelse å se den. Og så har jeg bare så sykt spent på hva andre tenker og følte når de så den filmen her. Det bare en som, kanskje ikke som film nødvendigvis, men som kunst, hvis det skal bli
ja,
litt pretensiøs.
Nå brukte du K-ordet, et veldig, veldig stort ord. Men det som interessant med Mother jo at vi har så få filmer som utfordrer sånn på ekte, hvis du skjønner. Altså, vi har filmer med noen utfordringer i filmen, så har vi filmer som ikke utfordrende, men avgrensende i måten de har blitt laget på. For eksempel en film fra i fjor som du likte veldig godt, American Honey.
Mm.
Jeg tror at den blir presentert som mer utfordrende enn det den var. Det rett og slett bare en veldig naturalistisk, litt impressionistisk film om livet på veien blant fattig ungdom som søker sammen. Men du kan vise den til noen som på en måte bare ser Bruce Willis action. Og det kommer ikke til å være en sånn stort crash. Det kommer ikke til å være utilgjengelig eller utfordrende for dette hypotetiske mennesket. Mother er en sann utfordring. Altså en virkelig liksom noe som man må nesten sitte og tenke over hva faen var dette? Hvorfor? Ja. Og til hvilket formål sitter man og tenker på etter at man har sett filmen?
Men det er gøy å føle når man ser film. Selv om det er sånn intenst hat og irritasjon og bare sånn raseri, så det deilig å føle noe, holdt jeg på å si.
Men det også litt fordi det deilig å snakke om det i etterkant, sånn, med de som har sett den, sånn, ja, hva synes du? Hva var det for noe? Vi har egentlig ikke så mange sånne filmer, tenker jeg, som verdt å diskutere, gjerne med noen som du uenig med.
Ja.
Jeg vet ikke helt, altså...
Altså, du har jo sendt meg sikkert 5 forskjellige artikler og kronikker om filmen i ettertid, og det liksom, jeg synes alle like spennende å lese om, for det så mange tolkninger og tanker og forskjellige blikk. Og det veldig kult at man får til med... Altså ikke at det vanskelig å splitte rommet når man lager en film, eller uansett hva man lager. Så det ganske... Altså, det å provosere ikke det vanskeligste i verden når det kommer til kreative greier.
Men det å provosere... og samtidig vise folk vi vet hva vi gjør, det litt vanskeligere.
Ja, det
eller å vise noen sånn her, ikke bare vet vi hva vi gjør, men vi gjør dette av en grunn, og du får prøve å finne ut av hva det for noe.
Altså, tror vi bare oppsummerer med at det her må du bare finne ut av.
Mother av Mother, Darren
Aronofsky. Utropstein. Ja. Vel verdt. Eller egentlig ikke. Eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Dette, det kommer til å bli en snakkes. Altså sånn, altså, helt genuint, om 3 år så dette en film som fortsatt diskuteres blant de som
ser den. Det kan godt være. En film som kanskje ikke sitter like frist i minnet om 3 år. Spoiler alert.
Jeg kan garantere at den ikke gjør det, altså.
Er det Kingsman? Eller Kingsman?
Kingsman, Kingsman, Kingsman.
Undertitel The Golden Circle, oppfølgeren til Kingsman for et par år siden av Matthew Vaughn, er det det heter?
Ja.
We're from the Kingsman Tailor's Shop in London. Maybe you've heard of us?
Today marks the beginning of a new age, but I'm going to show you. Say goodbye to the Kingsman.
Et slags hemmelig superagentbyrå fra Storbritannia som opptatt av å se bra ut, ha gadgets, beskytte dronningen. En veldig parodiert, karikert...
Modernisert James Bond. Ungdommelig James Bond-versjon.
Med, hva det heter, stiff upper lip, ja. Og Porsche dress,
men samtidig med litt sånn Spy Kids sensibilitet.
Ja.
Så det sånn Spy Kids møter James Bond.
Så dette actionfilm med det som teknisk sett mye vold, men såpass karikert og oppblåst at ingenting av det føles særlig ekte. Eller voldsomt. Altså det er vold uten voldsomheten, rett og slett. Er du enig i det?
Jeg synes det var litt voldsomt i tiden, for helt ærlig.
Ja, men på et veldig sånn, på papiret, ikke jo, følelsesmessig.
Men det liksom, litt samme inntrykk som jeg hadde av Hitman's Bodyguard, at det liksom, dette også en film med en sånn prepubertal humor, som men med ganske altså drøye voldscener, selv om det liksom karikert, så blir det liksom
ja, skal disse personene dø for å bli kuttet i to og...
ja, og gjennom meat grinders, vet du, kjøttkverner og diverse, og det liksom det der krasje, ikke generelt mellom humor som virker som er ment på 12-13-åringer og vold- og action-sekvenser som er ment for 16-17-åringer.
Men jeg tenker jo liksom at det må jo være noe... Ok, så de to tankene jeg har rundt det er at jeg tenker at for 12-åringer så er det å se vold som du tenker på er litt forbudt for deg. Veldig appellerende. Litt sånn som jeg kan huske da jeg var kid og hadde lyst til å se... filmer med 18-årsgrense. Det har jeg hatt siden jeg var 10. Så jeg har hatt lyst til å se filmer med 18-årsgrense. Og det er adrenalinrushet av å se noe forbudt. Den andre siden av den tanken er jo at det er noe med Kingsman, og kanskje denne typen filmer hvor man lager noe som egentlig er litt for drøyt, men har en tone som er ment for de som er for unge, for den drøyheten. Det føles veldig kynisk. Det føles veldig kalkulert. At dette er en voldsfilm for de som egentlig er litt for unge for å se voldsfilmen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal sitte igjen med etter Kingsman, The Golden Circle, annet enn at det liksom et forsøk på å bare lage adrenalin, og ikke ha noe på hjertet, ikke ha noe å si med plottet. Som forresten Julianne Moore prøver å overta verden gjennom en dopkonspirasjon, og prøver å drepe 100 millioner mennesker, og så må hun stanses. That's it.
Ja. Det Kingsman-universet er basert på en tegneserie av Mark Miller. Altså, den delen av det skjønner jeg, for det men jeg synes det blir litt dårlig formidlet gjennom promotering og liksom filmen seg selv, at hvis man ikke vet at, så den bare, du må liksom...
Det er tøysete.
Det er helt sykt tøysete. Og jeg synes det ene han hadde i liksom charmen til Colin Firth, og litt det overraskelsesmomentet med den, altså det er en scene i en kirke hvor alle holder på og prøver å drepe hverandre, som var genuelt kult laget, og liksom, som faktisk produserte litt adrenalin i en kinosal. Føler at Kingsman 1 og Kingsman 2, Golden Circle, har litt... Det er litt det samme som for eksempel John Wick og John Wick 2, eller Kick-Ass og Kick-Ass 2, at det, altså, det originale du følte at du opplevde i den første, for min del i hvert fall, bare forsvinner i den andre. Og da mister den mye av charmen. Jeg synes ikke han, hva heter han for noe? Joel Tole, han som har hovedrollen.
Taron Egerton.
Taron Egerton. Ikke er så veldig charmerende. Jeg hadde gledet meg til å se Channing Tatum, som, altså, det er noen spoiler, men han...
Det er en cameo.
Han er med litt... det er en cameo. Han har en scene i begynnelsen, og en halv scene i slutten.
Det var tre fine dager på jobb for Channing Tatum.
Ja, to sikkert da. Ja,
samme med Jeff Bridges, som gjør en veldig...
Ja, men han er morsom. Ja. Og det er et par andre cameos som jeg faktisk satte veldig stor pris på. Og... Ja, men filmen sett under ett.
Inn det ene øret, ut det andre, ja, på en måte.
For det som var litt gøy med eneren, var liksom, det er alltid gøy med når man skal bli hemmelig agent, når man skal bli spion. Man må, disse, liksom, treningsoppdragene og så videre og så videre, er ganske spennende. Den kirkescenen i eneren er ganske kul. Og så er det liksom... Det er mye som jeg ikke likte i den filmen nå, men de to tingene stikker seg ut i hvert fall. Her er det eneste som stikker seg ut i den filmen her, for min del, sånn i ettertid, er hvor de reiser på Glastonbury Festival i hunterstøvler, alle sammen, for å plassere en mikrohøytaler, nei, hva heter det for, mikrofon, på en... Et spor de har, de må følge opp en dame, og den eneste måten å plante den her mikrofonen, en sånn mini-organisk mikrofon, er liksom, via slimhinner da, kan du si.
Ja.
Som bare er sånn...
Så upassende at du må nesten bare anerkjenne at det skapte litt adrenalin der i kinosalen.
Ja, det var sånn, hva i alle dager? Her er egentlig ikke... Altså, i en Mark Miller-tegneserie, da tenkte jeg det særlig, liksom, veldig mange av disse tingene her er liksom rett fra tegneserien, og det kan jeg sette pris på, men film og tegneserie er, eller grafisk novelle, er ikke, altså, det er ikke...
Det er ikke det samme som en god
altså,
film. Ja.
Nei, altså, du ser det på The Spirit, som Frank Miller lagde det samme, hvordan han lagde det samme?
Jo, med Robert Rodriguez. Nei, jeg tror ikke det var det, men...
Uansett da.
Sin City...
Sin City 1 funker ganske bra. Ja. Sin City 2, de kom og gikk og ingen brydde seg. The Spirit var også en sånn fis i vinden. Wanted funker kun i den forstanden at det er Morgan Freeman og Angelina Jolie som... Altså Angelina Jolie i actionfilm som spinner kuler rundt trær og søyler er kult, uansett hva du sier.
Nei, men liksom, Salt er en veldig undervurdert actionfilm.
Ja, ja, Salt er helt super.
Angelina Jolie.
Vi så traileren for den nye Lara Croft Tomb Raider-filmen med Alicia Vikander.
Norsk regissør Roar Uthaug.
Mm, og det fikk meg til å tenke på at den Tomb Raider Lara Croften som de har laget nå i 2017 veldig på kornet for der hvor tv-spillene har vært de siste årene. Men det skal sies at den Lara Croften de lagde med Angelina Jolie var spot on den Tomb Raider som var for 15-20 år siden. Altså heldigvis det mye som skjer både på film og data-tv-spillfronten i og det helt klart en progresjon og et langt skritt i riktig retning. Men de skal sørme ha litt kudos for å treffe den der spikeren på huet med Angelina Jolie.
Ja, og det tror jeg kan lede oss tilbake til Kingsman 2 og kanskje liksom, filmkatalogen til han regissøren Matthew Vaughn generelt, er at det som han tilbyr, som er hans greie, handler egentlig mest om stemning og tone. Det handler ikke om så veldig mye annet enn det. At han har denne køddete, glimt i øyetonen, hvor alt er veldig oppblåst, alt er veldig karikert. Men til hvilken nytte? Hva skal han med det? Hvor skal dette ende opp? Det er ting som han ikke klarer å svare like godt på. Og i bunn og grunn, når du snakker om den første Kingsman-filmen, og du snakker om at det var veldig kult å se han hovedpersonen bli en Kingsman, så jo det fordi at det veldig kult med historier som handler om transformasjon. Som handler om noen som en ting i begynnelsen, lærer masse nytt, bestemmer seg for å bli en annen person på grunn av det den personen har lært. Det en fet story, og det det samme i American Honey, det det samme i Tony Erdmann, som vi har snakket en del om. Det det samme i Independence Day med Will Smith, som en person i begynnelsen av filmen, og en annen person mot slutten av filmen. Det rett og slett bare god historiefortelling, og Kingsman The Golden Circle 2 har så å si ingenting av... Den har ingenting spennende på hjertet. Den har liksom, oi, det har dukket opp et stort problem, så blir problemet løst, og så filmen ferdig, og så har man fått ting inn det ene øret og ut det andre. Ok, kult. Så bra at filmen ikke var totalt krise, men du vet jo hva jeg har sagt, at det på mange måter like ille at den så middelmådig.
Ja. Altså, det irriterer meg når du har liksom en i utgangspunktet god regissør, og du har liksom så mange kule skuespillere. Mark Strong en superkul skuespiller.
Karakterskuespiller som sånn type fyr som alle har sett, selv om de ikke kjenner til navnet hans.
Ja. Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth. Det liksom
Oscar-vinnere, vet
du. Ja, Channing Tatum, selv om han ikke har så mye som man skulle ønske. Det liksom, det veldig flinke folk, og så det bare ikke særlig spennende.
Nei.
Dessverre.
Spar pengene dine, bruk tiden din på Mother, høres ut som, og Biff.
Ja, Mother og Biff og Vild Vest. Husk å komme på musikkvideokonkurranse 27. september, og Yoda Neida live podcast med celebert besøk på søndag 1. oktober. Send gjerne inn innspill og konstruktiv kritikk, eller bare ukonstruktiv kritikk og for den saks skyld.
Sure.
Vi tar imot alt med å åpne armer.
Gjør vi det? Ja, ok, cool.
Ja, jeg jo gæren. Altså,
jeg... Snakk for deg selv. Jeg blir dritsur hvis jeg får kritikk.
All feedback god feedback.
Famous last words.
Ja. Takk for at du hørte på.
Ja.
Vi kommer tilbake neste gang.
Det gjør vi. Vi kommer helt sikkert tilbake i anledning, Biff. Ja, det gjør vi nå.
Det gjør vi.
All right.
Flott. Takk for i dag.
You just listened to the podcast Yoda Nita, which is the best pop culture podcast from Norway. So please subscribe to the podcast on iTunes or wherever you do that and let your friends know. See you later, alligator.